tämän pyhäpäivän evankeliumi on Johanneksen mukaan sen luvusta 7. Ja pyhät sanat kuuluvat näin. Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Tällä Jeesus tarkoitti henkeä, jonka hänen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei henki ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut kirkastettu. Aamen. Viime viikolla ala-asteen vitosluokkalaiset oli täällä tutustumassa kirkkoon ja myöskin haravoimassa. Heitä oli 3 luokkaa. 2 luokkaa oli aina haravoimassa ja sitten 1 luokka kerrallaan tutustumassa kirkkoon. Heillä oli jo uskontotunnilla ollut puhetta Jumalan palveluksesta ja myöskin siitä, että kirkko on pyhä paikka. Me kävimme läpi muun muassa sitä, miten se näkyy meidän käyttäytymisessä täällä kirkossa, että kirkko on pyhä paikka. Ja kyllähän pojat tiesi hyvin sen, että kun kysyin sitä, niin kyllä siellä monet tiesi sen, että se näkyy muun muassa siinä, että kun pojat ja miehet tulee kirkkoon, niin otetaan lakki pois päästä. Ja kyllä joku tiesi myöskin sen, että kun tullaan tänne kirkon etuosassa oleva alttariosaan, niin siinä just siinä alttariosan reunalla, ennen kuin astutaan sinne, niin siinä tytöt ja naiset niiaa ja pojat kumartaa. Ja kun kysyin, että miksi me näin tehdään, niin sieltäkin senkin siinä oli joitakin, jotka tiesi, että näin me osoitamme kunnioitusta Jumalaa kohtaan. Kirkko on pyhä paikka, se on tarkoitettu rukoukseen, Jumalan sanan kuulemiselle, virsien ja hengellisten laulujen paikaksi. Ja samalla se on meille kotikirkko, johon kaikki on tervetulleita. Ja sitten me vitosluokkalaisten kanssa jatkettiin siitä puhumista, että mitä se oikein tarkoittaa se sana pyhää. Kerroin heille ensin sen, että kun olin kouluikäinen, niin meillä kotona oli erikseen oli arkiruoka, jota syötiin siis arkipäivinä. Ja sitten pyhänä oli pyhä ruoka. Eli arkena syötiin yksinkertaista perusruokaa, mutta sunnuntaina oli monipuolisempaa ruokaa. Ja tietysti lapsena muistaa sen, että se oli hienoa, kun sunnuntaina oli myöskin jälkiruoka. Samoin kun tuli viikonloppu, niin äiti vaihtoi arkimatot pyhämatoiksi. Ja näin osoitettiin, että arki ja pyhä eroaa toisistaan. Pyhä sunnuntai on erilainen päivä. Pyhä erosi muista päivistä. Se on tarkoitettu lepäämiseen ja Jumalan sanan kuulemiselle. Mekin veljekset käytiin aikanaan pyhäkoulussa. Eli pyhäkoulu on lapsille tarkoitettu hartaushetki, jossa laulettiin ja kuunneltiin Raamatun opetusta. Pyhä on erilainen kuin arki. Se kertoo myöskin siitä, että Jumala on erilainen kuin ihminen. Jumala, joka on kaiken luoja. Hänessä ei ole mitään pahaa eikä väärää. Ja sitten toisaalta meissä ihmisissä on pahuutta, syntiä, ja me teemme syntiä. Ja siksi me myöskin välillä tunnemme pelkoakin Jumalaa kohtaan. Jumala tuntuu niin suurelta ja pelottavaltakin. Polson Sanna luki äsken meille jännittävän kohdan profeetta Elian elämästä. Elia oli vetäytynyt pakoon vuoren luolaan. Hän sai Jumalalta sanan mennä ulos luolasta. Siellä hän saisi kohdata Jumalan. Ja sitten tuli ankara myrsky. ankara myrsky. Mutta Jumala ei ollut myrskyssä. Sitten tuli kova maanjäristys, kalliot halkeilivat. Mutta Jumala ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristystä seurasi tulen lieskat, mutta Jumala ei ollut tulessakaan. No kaikki mainitut asiat, myrsky, maanjäristys ja tulen lieskat ovat voimakkaita, näkyviä ja pelottaviakin. Mutta Jumala ei ollut niissä läsnä. Sen jälkeen tuli hiljainen tuulen humina. Hiljainen tuulen humina. Siis juuri se, mistä äsken laulettiin tuossa laulussa. Tuulen humina, jota emme näe, joka on ei voimakas, vaan hiljainen. Siinä Jumala oli läsnä. Elia kohtasi Jumalan toisella tavalla kuin oli odottanut. Olisi odottanut, että Jumala kohdataan jossakin suuressa ja voimakkaassa ja näkyvässä, mutta niin ei ollut. Jumala itse asetti ehdot, miten hänet kohdataan. Kun joku on vaikkapa oikein taitava huippupelaaja, niin hän voi sanoa seuralle, joka haluaa hänet riveihinsä pelaamaan, että näillä ja näillä ehdoilla minä tulen teidän joukkueeseenne. Mutta ihminen ei voi sanella Jumalalle ehtoja. Ei Eliakaan ajatellut, että Jumala kohdataan hänen ehdoillaan. Jumala itse asettaa ehdot, miten hänet kohdataan. Ja miten löytyy yhteys häneen ja se säilyy. Me elämme maailmassa nyt korona-aikaa. Aikaa, jolloin lähes koko maailma on pysäytetty. Näin Jumala on herätellyt meitä ihmisiä. Samoin kuin Elian kohdalla myrsky, maanjäristys ja tulenlieskat tuntuivat varmaan pelottaviltakin, niin myös korona-aikakin on tuonut joillekin pelko. Tämä korona-aika on kuin Jumalan huutomerkki. Huutomerkki on semmoinen, että se kiinnittää meidän huomiota. Merkki, että hei, jos jonkun viestin perässäkin on huutomerkki, niin se viesti siitä, että tässä on sanottu jotakin tärkeää. Meitäkin on aivan kuin, tai meitä on pysäytetty. Eli viestinä on se, ettei saisi jatkaa samalla tavalla, ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Mutta tähän korona-aikaan sisältyy sama viesti kuin luetussa Raamatun kohdassa. Nousi raju ja mahtava myrsky. Se repi vuoria rikki ja murskasi kallioita. Mutta se kävi Herran edellä. Myrskyssä Herra ei ollut. Juuri näin nytkin. Korona on pysäyttänyt meidät ja se samalla tahtoo ohjata meidän katseemme kääntymään ja sydämemme siihen, missä Jumala kohtaa meidät, missä hän antaa meille pelastuksen. Nimittäin Jumalan sanassa ja ehtoollisessa. Samoin kuin Elian kohdalla tuo tuulen humina oli niin pientä ja vähäpätöistä ja niin vaatimattoman tuntosta. Samoin Jumalan sana ja ehtoollinenkin voi tuntua vähäpätöiseltä. Mutta juuri niissä Jumala kohtaa ihmisen, antaa syntien anteeksi antamuksen ja iankaikkisen elämän. Ehtoollisessa ja Jumalan sanassa Jeesus on oikeasti läsnä. Niissä me saamme Jeesuksen. Ja jokainen, joka uskoo Jeesukseen, pääsee taivaaseen. Ja siitä nousi se, että miksi Jeesus tuossa lukemassani Raamatun kohdassa oikein huusi. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Siis Jeesus oikein korotti äänensä, että kaikki vain kuulisivat sen. että hänen luotaan löytyy yhteys Jumalaan, syntien anteeksi antamus, jonka hän ristillä on kaikkia varten hankkinut, ja iankaikkinen elämä. Tänäänkin Jeesus antaa lohdutuksen. Lohdutuksen niille, jotka elävät surun keskellä, koska Jeesuksessa on päässyt taivaaseen ja hän on kuolemankin voittaja. Tänäänkin siis Jeesus antaa turvan pelokkaalle ja rauhan. Hän antaa syyllisyyden alla elävälle oman tunnon rauhan. Ja Pyhä Henki on se, joka, tai hän, joka avaa meidän omaa sydäntämme näkemään, että Jeesus on myöskin minun pelastaja. Minäkin saan häneen uskoen tehdä matkaa kohti taivasta, jotta hän saa tätä sinulle ja minulle yhä uudelleen avata ja vahvistaa. Me tarvitsemme sitä, että saamme säännöllisesti kuulla Jumalan sanaa ja laulaa hengellisiä lauluja. Niin kuin päivittäin tarvitsemme ruokaa, niin me tarvitsemme myöskin säännöllisesti hengellistä ravintoa Jeesusta. Siis juuri Jumalan sanassa, jossa hän on sanonut, että siinä me saamme Jeesuksen. Kiitos Jeesus, että tänäänkin saamme sinun tähtesi, sinun ristintyösi tähden, uskoa syntimme anteeksi ja olla sinun omasi turvassa tänään ja iankaikkisesti. Aamen. Tunnustakaamme pyhä yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.